Thank you, Sister Beck. I love these
virtuous women. Unë dua shumë këto gratë virtuçme. Në një përshtigjeve në një kanion pra shtëpisime, ndodhe një tabel ku shkruhet qëndroni në shteg. Ndërsa dikush fillon të ecë në atë shteg, me një herë është e qartë se kjo është një këshillë e mençur. Ka kodra, kthesa, të zona me pjerësi të madhe. Në disa vende, toka jashtë shtegut është e paqëndrueshme, të disa herë gjatë vitit, një gjarpër me zile shfaqet rastësisht. Mesazhi im për secilin prej jush sonte është i njëjtë si mesazhi në atë tabelë. Qëndroni në shteg. Disa vite më parë shkova në një udhtim me çantë të shtëpisë në malet e tonë në Wyoming me një grup vajzash të reja. Ishte një ngjitje e vështirë, dhe në ditën e dytë arritëm në pjesën më të rrezikshme të ngjitjes. Ne do të ecnim përgjatë qafës Uragani, e quajtur në mënyrë të përshtatshme, kështu për shkak të erave të forta të cilat aty fryn pothuajse gjithmonë. Një rrethar pyllin na udhëzoi të qëndronim me qendër të shtegut, të qëndronim Qëndronin sa më ullët që të ishte mundur gjatë pjesës e pambrojtjes të shtegut, të siguronim gjithçka në çantat tona dhe të lëviznim shpejt. Ky nuk ishte një vend për të bërë fotografi, apo për të qëndruar gjatë. Unë u qetësova dhe isha gëzuar kur secila prej vajzave e kishte kaluar atë pjesë me sukses. Dhe a i dini, asë njëra për tyre nuk pyeti se sa pranë busës të shkëmbit mund të shkonin. Do njëherë, dërsa ecim në shtitje të jetës, ne dëshirojmë të qëndrojmë në vende të rrezikshme, duke menduar se kjo është diçka argëtuese dhe emocionuese, dhe se e kemi situatën në kontroll. Do njëherë mendojmë se mund të jetojmë në padrejtësi dhe ende ta ruajmë virtytin. Por ajo është një situatë rrezikshme. Ashtu siç profeti Joseph Smith na ka thënë, lumturia është objekti dhe plani i ekzistencës sonë. Dhe si rrjedhoi ajo do të jetë përfundimi, nëse ndjekim shtegun që të çon drejt saj. Dhe ky shteg është virtyti. Këshilla e Zotit për Emma Smith të Doktrina e Beslidhje, seksioni 25, është këshilla e ti për të gjitha bijet e ti të çmuar. Aty na tregohet një kod sjellje, dhe na këshillohet të ecim në shtigjet e virtytit. Virtyti është një formë e mendimit dhe e sjelljes e bazuar në standarde të larta morale. Atëherë, cilat janë standardet e larta morale që na ndihmojnë të jemi të virtytshme? Virtyti përfshin thjeshtësinë në mendime, të folur, veshje dhe sjellje. Dhe thjeshtësia është themeli i dëlirësisë. Ashtu siç dikush nuk ecën këmbë zbatur në shtigje ku gjenden gjepri me zile, në po të njëjtën mënyrë në botën e sotme, kjo është thelbësore që për sigurinë tonë të jemi të thjeshtë. Kur jemi të thjeshtë, ne u tregojmë të tjerëve se e kuptojmë marrëdhënien tonë me Atin Qellor si bijat e Tij. Ne tregojmë se e duam atë dhe se do të qëndrojmë si dëshmitarët e Tij në të gjitha gjërat. Të jesh e thjesht i lë të tjerët të dinë se sa gjithë gëzojmë virtytin. Thjeshtësia nuk ka të bëjë me të qenit trendy, ka të bëjë me zemrën dhe të qenit e shenjtë. Nuk ka të bëjë me të qenit moderne. Ka të bëjë me të qenit besnike. Ka të bëjë me të qenit e dëlirë dhe me mbajtje në urdhërimeve. Nuk ka të bëjë me të qenit e njohur, por me të qenit e pastër. Thjeshtësia në çdo drejtim ka të bëjë me të qëndruarit të sigurta në shtegun e dëlirësisë dhe të virtytit. Është qartë se virtyti është një kërkesë për ekzaltimin. Moroni na ndihmon të kuptojmë se siç është virtyti, edhe dëlirësia është më e dashur dhe më e çmueshme përmbi të gjitha gjërat. Ne thjesht nuk mund të lejojmë të veprojë rastësia ose të shkojmë shumë pranë rrezikut. Për çdo bijë të Perëndisë, ajo është një rrugë e vështirë për të bërë. Tek Doktrina e Beslidhjes, seksioni 25, ne na këshillohet se duhet të kapemi pas beslidhjeve. Të kapesh për mua do të thotë të ngjitesh pas, të mbështetesh dhe vërtet të mbahesh fort pas premtimeve që bëjmë me Zotin. Beslidhjet tona do të na forcojnë për të rezistuar të ndimit. Mbajtja e beslidhjeve tona do të na sigurojë në shtegun e virtytit. Ndërsa mbajmë beslidhjet që kemi bërë në pagzim, ne do të qëndrojmë në qendër të shtegut. Plagu Jeffrey Holland në kujton. Duke filluar me pagëzimin tonë, ne bëjmë beslidhje, ndërsa ndjekim këtë drejtë jetës së përjetshme dhe qëndrojmë në shteg duke i mbajtur ato. Zitja e frymës së shenjtë do të jetë gjithmonë mjaftueshme për nevojat tona dhe se mbahemi pas shtegut të beslidhjes. Shtegu ynë është i përjetë shumicën e kohës, por ndihma që marrim për ngjitjen është vërtet hynore. Perëndia, Ati, i Biri dhe fryma e shenjtë na ndihmojnë për shkak të beslidhjes që kemi bërë. Për të kujtuar atë beslidhje, ne marrim sakramentin çdo javë. Në lutjen e bërë për bukur, ne dëshmojmë ty, Perëndi, Ati jam shuar, se ne jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojmë atë e të zbatojmë urdhërimet që ai na ka dhënë neve, që të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Të udhëhequra nga shpirti i tij, ju do të jeni me besim të vetja dhe të lumtura, dhe vërtyti do të stolis mendimet tuaja pa pushim. Libri i Mormonit përshkruan se çfarë ndodhi kur një shoqëri e tërë mbajti beslidhjet të bëri jetë të pastër dhe të vërtetshme. Dhe me siguri, nuk mund të kishte një popull më të lumtur mes të gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë. Të udhëhequr nga fryma e shenjtë, edhe ju do të jeni gjithashtu një ndikim i drejtë për të tjerët. Në syrën time kam fotografi të brezave të grave në familjen time, stërgjyshen time, gjyshen, majman dhe vajzën time, Emi. Jeta atyre me përkushtim dhe besim të plani më kanë ndihmuar që të ngjitem më lart dhe të udhëtojmë më larg. Duke parë të fotografi tani, mund të shoh shumë qartë rëndësinë të jetuarit të një jete të vërtetshme. Unë sot nuk kam vetëm një vajzë, por 5 nuse dhe 5 besa të vogla për të shtuar në atë fotografi. Unë ndjej një përgjegjësi të thellë për të bërë një jetë shembullore me virtyt dhe shenjtëri para tyre. Edhe nëse jeni e para në linjën e brezave të së ardhmen, edhe ju keni gjithashtu përgjegjësi për ata që do t'ju ndjekin. Kohët të fundit, eca në të njëtin shteg në malet e tonë për të cilit fola më parë, vetëm se këtë herë me bashkëshortin tim dhe një grup mish në moshën tonë. Kur filluam ishte emocionuese dhe letë, por para se të arrinim në destinacionin tonë, ne ndiheshim të lodhur dhe e dija se ndodhesha në telash. Nuk kisha ai që përgatitur fizikisht për ngjitjen siç isha kur ngjita me të rejat shumë vite më parë, dhe i kisha paketuar pajisjet e mia me pakujdes dhe kisha marrë shumë gjëra. Pesha e çantës ime më bëri të ndihesha e lodhur dhe isha gati të dorëzohesha. Dhe të tjerët po ndjenin gjithashtu vështirësinë e lartësisë, terrenin e stepisur dhe të çantave të rënda. Bashkëshorti ime ndjeu këtë dhe nxitoi para. Unë ndjeva e braktisur. Në gjitha të, pas rreth një ore, mund të shihja bashkëshortin tim duke zbritur nga shtegu në anën tjetër të luginës. A i po vraponte drejt meje. Kur arriti tek unë, më mori çantën, më fshiu lotët dhe më dhohoqi drejt destinacionit. Një liqen i pastë kristal i rrethuar nga pisha. Pastaj u kthye, spriti poshtë shtegut përsëri dhe e bëri të njëjtin gjë 4 herë të tjera për të gjithë ata që po ngjiteshin. Ndërsa shihja, ndjeva keq që gjendesha aq e papërgatitur, dhe akoma më keq që kisha aq shumë gjëra në çantën time që shtuan peshën që ai duhet të mbante për mua. Por isha shumë mënjose për forcën e tij, për bujarinë, për përgatitjen dhe për dashurinë e tij. Ndërsa ngjiteni në malet e jetës, qëndroni në shtegun e vërtetit. Do të ketë tje për të ndihmuar prindrit tuaj, pjesëtarët e familjes, peshkopët, këshilluesit dhe miqtë të drejtë të gjitha moshave. Dhe nëse ndiheni të lodhur dhe keni marrë kthesën e gabuar, ndryshoni drejtim dhe ktheuni në shtegun e vërtetit. Mos harroni asnjëherë se shpëtimtari ndodhet pranë për ju. Ai do të i lejoj që ju të pëndoni, do t'i forcoj, do t'i lehtësoj barat tue, do t'i thalotët, do t'i ngushëlloj dhe do të vazhdoj të ndihmoj që të qëndroni në shteg. Shpëtimtari është shembulli i përsosur i virtytit. Kur Jezusi eci në rrugët e Palestinës, ai e përshkoi vendin duke bërë mirë. Shëroj të sëmurët, bëri që i verbit të shite dhe ngritit të vdekurit. A i dhe amësim për të vërtetat e përjetësis, realitetin e eksistencës sonë para lindjes, qëllimin e jetës sonë në tokë të potencialin tonë si bijat e përëndis në jetën që vjenë. Tek një përshkrimeve të mija të shenjtat të preferuara thuet, ki pësim të këzoti në të gjithë semër, në mos mbështet në gjykimin tëndë, pranoje në të gjitha rrugët të tua, dhe ai do të drejtoj shtigjet të tua. Unë dëshmoj, se kjo është e vërtet, ai jo vetëm që ka të rëguar rrugën, për mati më ka dhe heqër për dorën dhe njëherë. Udha e ti është shtegu që të qënë drejt lumëturis në këtë jetë dhe jetës e përjetëshme. Ju jap dëshmin time se ai jeton. Ai do të dëgjoj lutjet tuaja dhe do të heq hapat tuaja. Jezu Krishti është shembulli dorës udh rrëfyesi ynë. Qëndroni në shteg, jeni të thjeshta, kaponi babeslidhjeve dhe jeni të denja për shoqërimin e frymës së shenjtë. Sot të premton, merë një zemër, sepse unë dhe t'ju dhe heqë për gjatë udhës. Bretëria është juaja, dhe bekimet të saj janë tuajat e pasurit e projetësit janë tuajat. Vërtet, unë qëndroj plot habi para jetës së ti të pashoqe dhe vërtitit të pafund të sakrificës së ti madhështore e shlyesa. Në emër të Jesu Krishtit. Amen.